Nanawagan ang isang mambabatas federal para sa mas matigas na pamantayan para sa mga banyagang nagmamaneho sa Australia pagkatapos mauwi ang mga namatay sa lansangan ng bansa sa masyadong malaking bilang. Mahigit na 60 tao ang namatay sa mga lansangan ng Australia sa katatapos lamang na opisyal na panahon ng Kapaskuhan. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Amanda Coop at Natasha Kalyos. Sinabi ng mambabatas federal sa Victoria, Sarah Henderson, na gusto niya ng mas matigas na pamantayan para sa mga driver na banyaga sa Australia pagkatapos ng madugong panahon ng Kapaskuhan sa mga lansangan ng bansa. Mahigit na 60 tao ang namatay sa pagtatapos ng holiday season na kung saan binaligtad ng bansa ang lumalaking bilang ng mga namamatay sa lansangan noong 2015 at 2016 pagkatapos ng magkasunod na pagbaba ng bilang ng mga namatay ng 2 taon. Sinabi ng mambabata Sarah Henderson na isa sa 5 banggaan sa pamosong Great Ocean Road sa Victoria, halimbawa, ay may kasamang banyagang driver.
I'm not just talking about tourists, I'm also talking about those on temporary and permanent visas. We want to make sure, Nina, that they have the appropriate driver capacity and skill to drive very complex and challenging roads like the Great Ocean Road.
Ang Great Ocean Road ay umaakit taon-taon ng 300,000 bisita mula sa ibang bansa. Pero sinabi naman ng pansamantalang Police Commissioner ng Victoria, Shane Patton, na maraming bagay ang dapat isaalang-alang ng Australia bago palitan ang mga batas sa pagmamaneho para sa mga bisitang banyaga.
You know, it needs to be assessed against what are our international requirements that we need to fill, as well as what's the extent of the issues and what is the problem.
Pinagpipilitan ng mga eksperto sa kaligtasan sa kalsada na ang mga banyagang driver ay may responsibilidad lamang sa maliit na bilang ng mga aksidente. Sinabi ni Bernard Carlon ng Center for Road Safety na ang mga banyagang driver ay hindi problema.
The international drivers who visit here hire cars actually don't figure significantly in our road toll, and that hasn't changed over the last few years.
Itinagdag ni Ginoong Carlo na huwag magmaneho ng masyadong mabilis at mag-ingat ang lahat ng mga driver.
Stay under the speed limit and drive to the conditions, and we'd have a massive reduction in the number of families who are affected every day from fatalities and serious injuries on our roads.
Sa New South Wales, ang bilang ng mga namatay sa lansangan itong panahon ng Kapaskuhan ay dumoble kumpara sa mga nakaraang taon. Sa kalahatan, 28 ang naitala sa New South Wales, 18 sa Victoria, 8 sa Queensland, 3 sa South Australia, 5 sa Western Australia at 1 sa Northern Territory. Ayon kay pangalawang Commissioner Catherine Byrne ng New South Wales Police, marami sa mga pagkamatay ay maaari sanang napigilan.
Many of those people who died, it was completely avoidable and it was senseless. And many of those people were innocent people who were either passengers in vehicles or just doing the right thing on the road.
Sinabi ng pulisya na ang bilis sa pagmamaneho, pagod at alkohol ang 3 pinakamalaking sanhi ng aksidente sa mga lansangan ng Australia. 2 sa 5 banggaan ay may kasamang sobrang bilis sa pagmamaneho. Sinabi din ni Catherine Byrne na dapat huwag magmaneho ng sobrang bilis ang mga driver.
The problem with speeding is it takes so much longer to stop if you have to react quickly to something. And the faster you're going, the harder you hit and the more likely you will die or you will kill somebody else.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.